Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Sedež objavil dokumente ob imenovanju papeževega delegata za kongregacijo Kristusovih legionarjev. Ljubljanski nadškof in predsednik vlade sta se poklonila žrtvam v Hudi jami in Starem Piskru. Duhovna misel za 17. nedeljo med letom pripravil pater William Lovše.
Sveti Sedež je danes objavil tri dokumente ob imenovanju papeževega delegata za kongregacijo Kristusovih legionarjev. Prvi dokument je pismo z dne 16. junija, s katerim Sveti Oče imenuje nadškofa Velasija de Paolisa za papeževega delegata za kongregacijo Kristusovih legionarjev. V pismo papež najprej pove, da je nedavna apostolska vizitacija pri kongregaciji Kristusovih legionarjev hkrati pokazala iskreno vnemo, goreče redovniško življenje pri velikem številu njenih članov, pa tudi nujen in potreben globok pregled karizme reda. V želji, piše papež delegatu, da bi odblizu spremljal, podpiral in usmerjal življenjsko pot reda, ga imenuje za osebnega delegata, da bo članom reda konkretno pričal o njegovi bližini celotni družini Kristusovih legionarjev. Sveti Oče se zanj odločil, ker pozna njegovo izkušenost na pravnem in cerkvenem področju in pastoralni čut in smisel za redovniško življenje. Da bi dobro opravil to zahtevno poslanstvo, Sveti Oče daje imenovanemu delegatu potrebna kanonična pooblastila. Drugi dokument je odlok določil, kako naj papežev delegat vrši svoje poslanstvo, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Tarcisio Bertone. Prvi del dokumenta povzame določila iz pisma, s katerim je Sveti Oče imenoval svojega delegata in med drugim izrecno naglasi, da bo Kristusove legionarje vodil tako dolgo, dokler bo to potrebno za obnovo reda in za pripravo izredne generalne kongregacije, ki bo morala določiti pregled in obnovo pravil reda. Druga naloga papeževega delegata pa je nujno potreben globok pregled karizme reda, zato naj delegat odblizu spremlja, podpira in vodi to dinamiko. Na to sledi 11 konkretnih določil. Naj navedemo le prvo. Oblast, ki jo je Sveti Oče dal svojemu delegatu, je na moč obširna in jo delegat izvršuje v imenu samega Svetega Očeta. Obsega celoten red in vključuje vse predstojnike reda na vseh ravneh, generalno vodstvo, provincialne in krajevne predstojnike ter vse skupnosti in posameznike. Nadalje delegat lahko posega vse probleme celotne redovne skupnosti in jo lahko vedno izvršuje, kadar presodi, da je to potrebno za dobro reda, tudi tako, da prekliče obstoječe konstitucije reda. Tretji dokument pa je pismo papeževega delegata Kristusovim legionarjem. Ta v prvem delu pisma povzame, kako je do imenovanja prišlo, kakšna pooblastila mu je dal Sveti Oče in da se bo ravnal v duhu odloka določil, kako naj vrši svoje poslanstvo. V drugem delu pisma papežev delegat legionarjem naglasi, da je cerkev posvetila veliko pozornost dejstvom, dogodkom in osebam v kongregaciji Kristusovih legionarjev in je šele na to svoje modrosti polni ljubezni, navdihnjena ne po merilih mesa, ampak svetim duhom, posegla in tako preprečila korenito nevarno za obstoj samega reda. Sedaj pa cerkev vedro gleda na lepo stvarnost, ki ste vi, člani reda in celotna kongregacija, piše papežev delegat. Pri tem vas spremlja Sveti Oče preko moje osebe, da ne bi izgubili poguma zaradi žalostnih dogodkov, ki so za vami, in boste z veseljem živeli vašo sedanjost, dar redovniškega, duhovniškega in misionarskega poklica, ki ste ga prejeli. Ta poklic pa prihaja iz Jezusovega srca in iz njegove ljubezni, je med drugim zapisal papežev delegat, nadškof Velasio de Carolis, za kongregacijo Kristusovih legionarjev.
Sveti oče Benedikt XVI. Bo med svojim obiskom v Španiji 7. novembra katedralo Sagrada Familia, nedokončano delo slovitega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija, razglasil za baziliko, je sporočil barcelonski nadškof kardinal Luis Martinez Sistah. Na novinarski konferenci je pred približno 100 novinarji pojasnil nekatere podrobnosti o papeževem obisku Španije, kjer se bo rimski škof mudil 6. in 7. novembra. Apostolsko potovanje bo Benedikt XVI. Začel v romarskem svetišču Santiago de Compostela, kjer letos obeležujejo kompostelsko leto. Tu bo papež počastil tako imenovano Botafumiero, veliko kadilnico kompostelskega svetišča, nato pa bo na trgu pred katedralo daroval slovesno svetomašo. Že 6. novembra zvečer bo prispel v Barcelono, kjer ga bo na letališču okoli 21. ure predvidoma sprejela delegacija asturijskih vladarjev. Iz letališča se bo papež odpravil na sedež nadškofije Barcelona, kjer bo prenočil. Naslednji dan pa se bo v papamobilu odpeljal proti katedrali Sagrada Familia, kjer bo vodil evharistično slavje. Barcelonski nadškof pričakuje, da se bo slovesne svete maše, pri kateri bodo somaševali španski kardinali, nadškofje in škofje, udeležilo okoli 500 tisoč vernikov. Med mašo bo papež katedralo svete družine, katere temeljni kamen je bil postavljen pred 124 leti, povzdignil v baziliko, ter oltar in stene cerkve pomazilil svetim oljem. Po maši bo skupaj z verniki molil še opoldansko molitev Angel Gospodov pri stebrišču rojstva, torej na istem mestu, kot je to leta 1982 med svojim obiskom Barcelone storil poljski papež Janez Pavel II. Nato se bo papež v procesiji vrnil v baziliko, kjer bo sledil podpis spominske listine. Sveti oče bo na sedežu barcelonske nadškofije kosil s španskimi škofi in kardinali, nato pa bo obiskal šolo deteta Jezusa, ki se posveča osebam z Downovim sindromom in drugim duševno prizadetim. V tej ustanovi, ki jo vodijo frančiškanke presvetega srca Jezusovega, bo Benedikt XVI. Nagovoril bolnike in njihove družine ter skupaj z njimi molil. Od španskih vernikov se bo papež poslovil ob 18:30, v Vatikan pa se bo vrnil predvidoma ob 19:15. Kardinal Sistah je na petkovi novinarski konferenci španske vernike povabil, naj poglavarja rimsko-katoliške cerkve sprejmejo z odprtimi rokami, ter se v čim večjem številu udeležijo posvetitve katedrale Sagrade Familije v baziliko. S tem namenom bodo 7. novembra povsod po barcelonskih župnijah, razen v zaporih, bolnišnicah in zaprtih samostanih, odpovedane svete maše. Arhitekt Gaudí je želel Sagrado Familijo ustvariti zadnji veliki krščanski tempelj po vzoru velikih gotskih katedral. Gre za življenjsko delo tega katalonskega umetnika fantazijskih in organskih oblik, ki je cerkvi posvetil 40 let življenja. Zadnjih 15 let svojega življenja pa se je ukvarjal zgolj s projektom Sagrade Familije. Mnogi mestni veljaki so ga vedno znova priganjali k delu in ga spraševali, kdaj bo cerkev dokončal, on pa jim je odgovarjal, da se njegovemu naročniku, ki je Bog, ne mudi. Od leta 2000 je vtekel postopek za razglasitev Gaudija za blaženega.
Ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Anton Stres ter predsednik vlade Republike Slovenije gospod Borut Pahor sta se dopoldne ob 10. uri poklonila žrtvam povojnega nasilja v Barbara Rovu, Hudi Jami, pri Laškem in nato ob 12. uri žrtvam nacističnega nasilja v Starem Piskru v Celju. Dogodka sta se udeležila tudi minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik ter celjski škof Stanislav Lipovšek. To skupno človekoljubno dejanje je bilo storjeno željo, da se ostanki pokojnih, ki počivajo v Hudi Jami, spoštljivo izkopljajo, zberejo in dostojno pokopljajo. Prisotnost predsednika vlade Republike Slovenije naj bi bila jamstvo, da bo država pri tem sodelovala in na svoji ravni prispevala k reševanju vrste vprašanj, ki so povezana z dostojnim pokopom žrtev vojne in revolucije. Ista drža velja tudi za skupni obisk in poklon žrtvam v Starem Piskru v Celju. V Starem Piskru ni bilo partizanskih žrtev, so pa nacisti tam 22. julija 1942 ubili 100 zapornikov, med katerimi je bil tudi eden katoliški duhovnik. Nemci so namreč veliko zavedni slovenskih duhovnikov z Štajerske po zasedbi zaprli v Celjski Pisker. Trije duhovniki, ki so bili zaprti v Celjskem Piskru, so zaradi mučenj umrli. Vse žrtve nacizma iz Celjskega Piskra prav tako zaslužijo dostojen pogreb in spomin celotnega slovenskega ljudstva. Današnje človekoljubno dejanje spodbuda več, da kristjani v molitvi in poglobljenem premišljevanju iščemo pota v prihodnost po vsem zlu, ki ga je na slovenskih tleh sprožila, storila vojna, vključno z revolucijo.
Duhovna misel za 17. nedeljo med letom. Pripravil pater Viljem Lovše.
Glavna tema nedeljskega bogoslužja je skrivnost molitve. Še posebej podarjam besedo skrivnost, kajti najna običajna molitev se zdi pogosto zelo revna in plitva. Ko v povezavi z Bogom uporabljava besedo skrivnost, ne misleva predvsem na neko resnico, ki je ne moreva spoznati, ampak na stvarnost, v katero so povabljena. Označuje stvarnost, ki nam je obljubljena, ni pa še v celoti postala najna. V nedeljskih berilih in evangeliju s pozornim branjem lahko odkriva nekatere skrite podrobnosti. Abraham si upa posredovati pri Bogu, čeprav sebe doživlja kot prah in pepel. Govori znotraj zaveze, v katero ga je povabil Bog. Posreduje zato, da bi prosil in Boga spomnil, da je pravičen in usmiljen. Tako se mu je razodel. Pri posredovanju se Abraham ustavi pri 10 pravičnih. Kako naj bi Gospod uničil mesto, če je v njem vsaj 10 pravičnih? Ali ne bo mestu prizanesel zaradi teh 10? Toda človeštvo ne premore 10 pravičnih. Premore le enega, Božjega sina, ki je postal človek in je edini pravični. Zaradi njega Bog ne uniči človeštva. Zaradi njega se Bog odreče svoji pravičnosti in pokaže svoje usmiljenje. Vsaka molitev dobi svojo moč pred Bogom samo zaradi Jezusa pravičnega, ki Boga prisili k usmiljenju. Če se sedaj ustavijo ob odlomku iz Lukovega evangelija, lahko začutiva, s kakšno močjo učenci prosijo Jezusa: nauči nas moliti. Moč te prošnje nama kaže naslednja skrita podrobnost. Jezus je bil na določenem kraju in molil. Tudi učenci so bili z njim. Ko so ga gledali, kako moli, so verjetno začutili skrivnostno moč njegove molitve. To je v njih prebudilo močno hrepenenje, da bi znali tudi sami tako moliti. Jezus je popolnoma solidaren z nami, ki nosimo v sebi hrepenenje. Isto hrepenenje po Bogu kakor on. Ko odgovori na to hrepenenje, nam najprej odpre okno v svoj lastni notranji svet, hkrati s tem pa tudi v pogled v naš notranji svet. Zato nas nauči molitev Oče naš. Izročilo cerkve nenehno podarja, da nobena naša prošnja, ki je ni mogoče najti v vsebini Oče naša, ne bo uslišana. Uslišane so le tiste prošnje, katerih vsebino najdemo tudi v molitvi Oče naš. Vse prošnje izvirajo iz ene same. Jezusov zaključek to jasno pokaže. Kaj naj torej iščeva v molitvi? Samo eno: Svetega Duha. Verjetno se midva in vsi drugi le redko zares zavedava, da je to bistvena prošnja vsake naše molitve. V odlomku o krivičnem sodniku Jezus izreče stavek, ki se nama zdi protisloven. Kako lahko reče, da Bog hitro usliši, ko pa je pravkar rekel, da Božji zvoljenci v upanju, da bodo uslišani, trkajo dan in noč? To pomeni, da v resnici niso hitro uslišani, če morajo nenehno trkati. Odgovor na to težavo najdeva v istem odlomku. Če vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre sadove, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. Bog takoj usliši vsako prošnjo, za svetega duha. Brez odlašanja usliši vsako hrepenenje srca, ki se ne zadovoli s stvarmi, ki prihajajo od Boga, ampak išče samega Boga, srečanje in domačnost z njim. V stvarih, ki jih potrebujeva, se morava najprej Bogu zaupati, potem ga šele lahko prosiva. Zaupajva, da je Bog vse stvari uredil tako, da so v naše dobro. Ne moramo moliti drugače, kakor znotraj zaveze dobrohotnosti, ki nam je Bog ponudil. Zato spomnevati Božjo voljo najprej pomeni, da Bogu povsem zaupava, da verjameva njegove ljubezni in si prizadevava, da bi bila z njim, ne da bi hotela na vsak način najprej posedovati njegove darove. Če je jedro molitve v tem, potem res ni nobene molitve, ki ne bi bila uslišana. Če je to bistvo molitve, potem so vse tvoje in moje molitve uslišane. Ko moliva, sva z njim in mu zaupava in lahko greva skozi vse, kar se dogaja, na popolnoma drugačen način. Bog išče častivce in prijatelje, ne pa potrošnike, poslušalce, uživalce in stranke. Če od Boga zahtevam predvsem stvari, potem sem potrošnik, uživalec ali pa stranka, nisem pa njegov prijatelj in ne živim iz njegove navzočnosti. Zato Jezus tako močno poudarja, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. V mislih ima molitveni napor, ki gre v dve smeri, globino in domačnost z Bogom. Globini molitve nama najbolj pomaga potrpežljivost. Moliti zahteva napor. Ravno nasprotno je, kot si midva predstavljava. Namreč, če hočeva, da bo najna molitev spontana in močna, mora biti najprej ustrajna, žilava in trdovratna. Nikdar pa ni obratno. Verjetno si že doživel, da potrpeti z lastnim srcem ni ravno enostavno. Ni samo po sebi umevno, da z mirom sprejmeva ritme svojega srca in Božji čas za vse. Ni lahko, niti enostavno stopiti v svoje srce in ga v celoti podariti ali odpreti Bogu. Če potrpežljivost pomaga globini molitve, pa k njeni domačnosti največ pripomore prav iskrenost. Če dava roko na srce, lahko priznava, da pred Bogom nismo nikdar zares in do konca iskreni. Še manj smo iskreni pred drugimi. Pogosto pa smo neiskreni tudi sami do sebe. Oba tudi nenehno doživljava, da kjer ni iskrenosti, ne more biti niti domačnosti. Kjer pa ni domačnosti, pa je srečanje hladno in banalno. Iskrenost daje trdnost molitvi. Učiti se in naučiti se biti do dna iskreni je najboljša popotnica za nebesa. Iskrenost pa nam je podarjena kot odgovor na naslednjo prošnjo. O gospodar sveta, vem, da nimam kreposti niti zasluh, ki bi ti omogočale, da bi me po smrti poslal nebesa. Če je tvoja volja, da me pošleš pekel sredi nevernikov, pa vedi, da nisem narejen za to, da bi se z njimi razumel. Zato te prosim, da preden pošleš v pekel mene, vse hudobne naženeš ven iz njega. Amen.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.